Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជីករ៉ែធម្មពលស្អាតនៅបាតមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលកាត់ឡើងនិងបទសម្ភាសន៍ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងអ្នកស្រីជេនសុភិតស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសកីតម្បាញខ្មែរ KTK អលនានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការជីករ៉ែធម្មពលស្អាតនៅបាតមហាសមុទ្រ Pacific បានជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលកើតឡើងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាស្វែងស្វែងរកវិធីជីករ៉ែដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខណៈអ្នកខ្លះចង់ឲ្យពន្យាសកម្មភាពជីករ៉ែនេះរហូតតទៅដល់ពេលដែលការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Jessica Stone រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្លាស់ប្តូរធម្មពលនៅលើពិភពលោកត្រូវបានជំរុញដោយរ៉ែសំខាន់ៗដូចជាលីចូមកូបាល់ម៉ង់កាណេសនីកែលនិងទុងដៃរ៉ែទាំងនេះដែលអាជ្ញាធរផ្នែកបាតសមុទ្រអន្តរជាតិថាមានច្រើនពាសពេញបាតមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្កើតជាផែនថ្មជាង 4,000 ម៉ែត្រនៅក្រោមសមុទ្រប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាតុងហ្កាគិរីបាទីនិងណូរូបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែសមុទ្រទឹកជ្រៅកាណាដាឈ្មោះ The Metals Company ដើម្បីប្រមូលបណ្ដុំរ៉ែនៅតំបន់ជ្រៅនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅថា Clarion Clipperton លោក Gerard Barron ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន The Metals Company ថ្លែងថា
វិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺដាក់មនុស្សយន្តឲ្យវានៅតាមបាតសមុទ្រនិងបាញ់ទឹកកម្លាំងខ្លាំងទៅកាន់បណ្ដុំថ្មរ៉ែហើយនេះបង្កើតបានជាសម្ពាធរុញច្រាននិងលើកបណ្ដុំថ្មនោះឡើងដូច្នេះយើងមិនចុះកកាយបាតសមុទ្រនោះទេ
ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ដូចជាអង្គការ Greenpeace និងលោក Eddie Palu ដែលមកពីសមាគមនេសាទកោះតុងហ្កាព្រួយបារម្ភថាការប្រមូលយកបណ្ដុំថ្មរ៉ែទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះ
លោកប៉ាលូចង់ឲ្យផ្អាកសកម្មភាពជីករ៉ែ
យើងទាមទារឲ្យមានការផ្អាកការជីករ៉ែនៅបាតសមុទ្ររហូតដល់ហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានយល់ដឹងពេញលេញ
លោក Shiva Gordon មន្ត្រីអង្គការ Greenpeace Australia Pacific ថ្លែងថា
យើងដឹងតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសមុទ្រទឹកជ្រៅហើយការទន្ទ្រានរហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយអាចបង្កជាការខូចខាតមិនអាចកែប្រែវិញបានចំពោះមនុស្សនិងសហគមន៍នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើង
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបានតបតថាដោយសារអុកស៊ីហ្សែនតិចតួចនិងភាពគ្មានពន្លឺជីវិតនៅតំបន់ Clarion Clipperton គឺមានត្រឹមតែបាក់តេរីនិងសត្វគ្មានឆ្អឹងកងតែប៉ុណ្ណោះបាទទៅបីជាវិសាលភាពជីវៈចម្រុះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ក៏ដោយលោក Barron នៃក្រុមហ៊ុន The Metals Company អះអាងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការគំរាមកំហែងធំចំពោះជីវៈចម្រុះជាងការជីករ៉ែ
មហាសមុទ្របានរងការប៉ះពាល់ដោយសារសកម្មភាពដែលយើងកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការឡើងកម្ដៅផែនដីដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ក្រុមហ៊ុន Impossible Metals នៅអាមេរិកកំពុងធ្វើតេស្តមនុស្សយន្តដែលអាចបញ្ជាតំបន់រ៉ែដែលមានជីវិតនិងប្រមូលយកតែរ៉ែនៅកន្លែងដែលមិនមានជីវិតប៉ុណ្ណោះលោក Oliver Ganasekara នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Impossible Metals ថ្លែងថា
So the vehicle hovers above
យានិកប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាឲ្យប្រមូលយកបណ្ដុំថ្មរ៉ែម្ដងមួយម្ដងមួយដូច្នេះនេះអាចកាត់បន្ថយរាល់ការព្រួយបារម្ភជុំវិញការកកាយល្បាប់ដីត្រង់ទ្រីធំ
ក្រុមហ៊ុន Viridians Biometals អាចមិនចាំបាច់ប្រើដំណើរការប្រើប្រាស់ធម្មពលខ្លាំងដូចជាការរំលាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់បាក់តេរីដែលអាចបំបែករ៉ែចេញពីថ្មជុំវិញវាបានលោក Eric Macris នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Viridian Biometals ថ្លែងថា
បាក់តេរីត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដកដង្ហើមដូចយើងដែរនៅពេលมันមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងទឹកជុំវិញពួកវាហើយបាក់តេរីបានដឹងថាមានអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងថ្មពួកវានឹងសម្របខ្លួនដើម្បីអាចស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែននោះ
គណៈក្រុមមន្ទីរនេះបន្តធ្វើការច្នៃប្រឌិតពួកគេថានឹងបញ្ញាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីការជីករ៉ែនៅបាតសមុទ្រនិងបន្តៀបតម្លៃរ៉ែដែលរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលល្អចំពោះបរិស្ថានស្របពេលប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលបានជួយជំរុញឲ្យអ្នកស្រីជេនសុភីបក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់បានជួយដល់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានការងារធ្វើនិងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីក៏ឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមផងដែរអ្នកស្រីជេនសុភីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីដាវីនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវតែបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មីដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីជេនសុភីបដែលជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសកៃតម្បាញខ្មែរ KTK អ្នកស្រីបានជួយឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះជាច្រើនមានការងារធ្វើហើយក៏អាចរក្សានិងជួយលើកដំកើងមុខរបរតម្បាញខ្មែរផងដែរសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីជែនសុភីចា
ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី
ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតើតើតំណែងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏ជំនួយរបស់អ្នកស្រីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចានាងខ្ញុំឈ្មោះជែនសុភីបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជានាយិកាសហគ្រាសកៃតម្បាញខ្មែរ KTK ហើយក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូ Finance ផងដែរក្រៅពីនេះនាងខ្ញុំក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CWEA ចំពោះប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសិក្សាគលានុបដ្ឋាយិកាបន្ទាប់ពីនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន4គឺអង្គការ Care អង្គការ Health Unlimited អង្គការកាកបាទក្រហមបារាំងនិងអង្គការចុងក្រោយគឺអង្គការជនពិការអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រវត្តិនៃការសិក្សាហើយនឹងការងារធ្វើរយៈពេល10ឆ្នាំដែរទៅលើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរួមទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក្រដ្ឋាភិបាលនាងខ្ញុំក៏បន្តការសិក្សាបន្ថែមនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមុខវិជ្ជាផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃកម្មដែលយើងហៅថាផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចរយៈពេល75ឆ្នាំផងដែរហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសហគ្រាសកិច្ចតម្បាញខ្មែរ KTK កាលពីដំបូងគ្រាន់តែជាកូនសិប្បកម្មតូចមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំនួនស្ត្រីតម្បាញជាង10គ្រួសារនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់រកផលិតផលប្រើខ្លួនឯងមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំមើលឃើញថាផលិតផលសឹងខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានលក់នៅលើទីផ្សារទេនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅសហគមន៍តម្បាញខ្ញុំមើលឃើញថាស្កីតម្បាញរាប់រយកៃបិទចោលហើយខ្ញុំបានសួរសាកសួរអ្នកភូមិទៅខ្ញុំក៏ឃើញថាអ្នកភូមិគាត់ប្រាប់ថាអត់មានទីផ្សារទេសម្រាប់ផលិតផលខ្មែររបស់យើងនឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីជួយទៅដល់ស្ត្រីហើយកុំឲ្យមានអ្នកចំណាក់ស្រុកទុកកូនតូចៗចោលព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឃើញថាកូនក្មេងតូចៗដែលទុកនៅយាយតានៅផ្ទះហើយឪពុកម្ដាយដែលពេញវ័យគាត់ចេញទៅធ្វើការឆ្ងាយគឺមានហានិភ័យច្រើនទីពីរខ្ញុំមកឃើញថាផលិតផលខ្មែរមិនគួរណាយើងមានស្នាដៃល្អហើយយើងទុកចោលហើយមានតែផលិតផលបរទេសនាំចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចតម្បាញខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយផលិតផលដំបូងគឺសឹងខ្មែរហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ធ្វើមែនតើចំណុចទី3ខ្ញុំមកឃើញថាវាជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីមេផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងហើយឆ្ងាយពីគ្រួសារទី4ខ្ញុំមកឃើញចំណុចសំខាន់មែនតើគឺកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររយៈពេលជាង9ឆ្នាំមកគិតមកដល់ឥឡូវគឺកិច្ចតម្បាញខ្មែរខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនមិនថាពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2020យើងទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់អាស៊ានដែលហៅថា Women Impact Award ដែលជាពានរង្វាន់មួយដែលស្ត្រីបានធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានទៅទទួលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនចា៎ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីសហគ្រិនថ្នាក់ជាតិដែលជាកម្មវិធីលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាសហគ្រិនឆ្នើម ចាប្រចាំឆ្នាំ2020ហើយមុនឆ្នាំ2020នេះទៀតសោតក៏ខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈកម្មវិធីរដ្ឋា Leadership នៅក្នុងឆ្នាំ2017 18និងឆ្នាំ2020 3ឆ្នាំជាប់គ្នាផងដែរហើយនឹងមានសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំនិងសហការីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ជាពិសេសរបស់ស្ត្រីរបាញ់របស់ខ្ញុំទាំងជាង400នាក់ក្រៅពីការងារតម្បាញកណាត់សូត្រអំបោះសឹងខ្មែរហូល9កម៉ាខ្ញុំក៏ចូលរួមបង្កើតក្រុមសន្សំមួយដែលហៅថាក្រុមសន្សំជោគជ័យដែលចូលរួមដោយស្ត្រីតម្បាញរបស់យើងនៅសហគមន៍គោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមនេះគឺដើម្បីឲ្យស្ត្រីតម្បាញរបស់ខ្ញុំគាត់ចេះសន្សំលុយដែលបានមកពីការត្បាញនេះដាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមរួមគ្នាដែលយើងគិតជាហ៊ុនហើយជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការជួយគ្នានៅពេលដែលក្រុមមានបញ្ហា
ជាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីខាងលើយើងពិតជាឃើញថាអ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើននាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីអាចដណ្ដើមពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនបែបនេះចា
៎សូមជម្រាបថាពានរង្វាន់មួយមួយតម្រាំយើងទទួលបានគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ផងដែរថាកត្តាសំខាន់ទី1មុនដំបូងគេគឺកត្តាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ស្ត្រីរបស់យើងកាលណាយើងមានចំណេះដឹងយើងរៀនឲ្យបានច្រើនរៀនឲ្យបានច្រើននៅទីនេះខ្ញុំមិនសំដៅថាយើងត្រួតតែរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតទេបានន័យថាយើងបន្តរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយបើយើងបានរៀនដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតអីទៀតគឺកាន់តែល្អថែមទៀតពីព្រោះកត្តាចំណេះដឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាពិសេសហ៊ានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសង្គមទី2គឺបទពិសោធន៍ដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះក៏ជាចំណែកមួយជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពវៃឆ្លាតមានបទពិសោធន៍ដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើកិច្ចការងារការដឹកនាំរួមទាំងមានចំណេះជំនាញបន្ថែមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតយកពានរង្វាន់កត្តាទី3គឺតកតងទៅនឹងគោលដៅដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគឺបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយើងធ្វើហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតនេះគឺជាគោលដៅរួមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំមានគោលដៅមានផែនការហើយនឹងមានសកម្មភាពធ្វើជាប់ជាបន្តទី4គឺការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីបើនិយាយទៅដូចមេត្តាដៃ100អញ្ចឹងសួរថាតើពេលវេលារបស់យើងនឹងមានប៉ុណ្ណាក្នុងការចាត់ចែងពេលវេលាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនោះដើម្បីយើងយកខ្លួនយើងទៅធ្វើកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើហើយយើងផ្ដោតថាវាជាការងារអតិភិបអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ត្រូវឲ្យយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់កុំឲ្យបោះបង់អញ្ចឹងកត្តា4នេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិ
ចាយើងដឹងហើយថាតម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហេតុដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរតើតម្រាំអាចដឹកនាំកីតម្បាញខ្មែរឲ្យគេទទួលស្គាល់និងឈរជើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចាតាមពិតទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការអង្គការរយៈពេល10ឆ្នាំហើយផ្នែកសុខភាពផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផ្នែកដឹកនាំសហគមន៍ថែមទៀតហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំបត់មកធ្វើការផ្នែកកីតម្បាញដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់សូម្បីតែសូត្រនឹងអីគេអំបោះនឹងអីគេតម្បាញនឹងកីត្រល់នឹងយ៉ាងម៉េចគឺវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំក៏ជួបការលំបាកខ្លាំងដែរដំបូងពីព្រោះទីផ្សារពេលហ្នឹងអត់មានការទទួលស្គាល់ទេហើយគេអត់ជឿទេខ្ញុំចាំនៅពេលមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីពណ៌មានអតិជនជាច្រើនគាត់ថាអានឹងអីគេសឹងខ្មែរមែនហើយពួកគាត់អត់យកដៃកាន់ឯងគាត់ថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលអន់ហើយរបស់ដែលស្លៀកសម្រាប់តាក្នុងពេលបុណ្យខ្មោចឬក៏ទៅវត្តហើយនឹងអ្នកស្រុកស្រែចំការជនបទបានស្លៀកអ្នកទីក្រុងក៏ស្លៀកទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានកត់គ្រប់ការនិយាយរបស់អតិជនជាច្រើនហ្នឹងយកមកទុកក្នុងសភៅហើយខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តថាអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាផលិតផលហ្នឹងជាផលិតផលដែលអន់ផលិតផលដែលគេប្រើតែពេលនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហើយនឹងប្រើតែនៅតាមជនបទស្រុកស្រែចំការខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលហ្នឹងខ្លាចជាផលិតផល brand ហើយមនុស្សនៅក្នុងឋានៈណាក៏ប្រើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជួបការលំបាកពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តខ្ញុំបានយកការរិះគន់ទាំងអស់យកមកច្នៃវាទៅជាគេហៅថាដូចជាដុំពេជ្រមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំមានការទទួលស្គាល់តាំងពីមុនផលិតផលហ្នឹងលក់មកក្បិនតែ60,000អីអត់មានអ្នកទិញទេតែឥឡូវដូចសឹងខ្មែរអីអញ្ចឹងយើងលក់មកក្បិនរហូតទៅដល់ជាង200,000ជិត300,000ក៏មានដែរដោយសារយើងច្នៃវាឲ្យស្អាតហើយថ្មីប្លែកបើនិយាយថាយើងធ្វើនានានុវត្តផលិតផលរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំជួបឧបសគ្គតាំងពីការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារផលិតផលយើងពិបាកក្នុងការប្រកួតផលិតផលនាំចូលព្រោះពីមុនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃផលិតផលបរទេសច្រើនជាងអញ្ចឹងផលិតផលយើងវាកប់បាត់នៅបាត់ជ្រៅតែម្ដងតម្រាំតែខ្ញុំគាស់វាឡើងកាយវាឡើងតាមរយៈការសម្ភាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាំងពីពណ៌ហើយជួបខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺតម្លៃធម្មតាផលិតផលយើងធ្វើដៃតម្លៃវារៀងខ្ពស់បន្តិចបើគិតទៅវាមិនខ្ពស់ណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការប្រកួតផលចម្លងបានន័យថាយកមកពីស្រុកគេធ្វើពីម៉ាស៊ីនគេចម្លងយកមកលក់ស្រុកខ្មែរយើងថោកៗអញ្ចឹងតម្រាំតែខ្ញុ ំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមស្គាល់ជាពិសេសអតិជនគោដៅគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ហើយស្គាល់គុណតម្លៃរបស់ផលិតផលខ្មែរយើងហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលយូរហើយខ្ញុំគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃថាត្រូវហៅវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែបម៉េចរហូតដល់មានការទទួលស្គាល់ម្ដងរាល់ថ្ងៃ
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើមានដែរធ្វើអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា
៎តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកៃតម្បាញខ្មែរឆ្នាំ2015មកដល់ឥឡូវនេះមិនមែនថាខ្ញុំនឹងអត់ចេះបាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំក៏មានលក្ខៈបាក់ទឹកចិត្តម្ដងម្កាលដែរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញផលិតផលនាំចូលនឹងចម្លងវាច្រើនពេកហើយតម្លៃនឹងគឺវ័យសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានសំណួរលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមួយថាបើសិនជាខ្ញុំចង់បោះបង់ហេតុអីបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាពិសេសខ្ញុំតែងតែទៅសហគមន៍ជារៀងរាល់មួយសប្ដាហ៍ម្ដងឬក៏មួយខែពីរដងដើម្បីទៅជជែកជាមួយក្រុមតំបន់របស់ខ្ញុំថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចផលិតផលិតផលរបស់យើងឲ្យមានគុណភាពឲ្យមានស្តង់ដារឲ្យផលិតផលយើងស្អាតចេញមកប្លែកហើយឲ្យមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគឺយើងតែងតែជជែកគ្នាជាមួយក្រុមការងារពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាន់តែមានអារម្មណ៍មួយថាដាច់ខាតត្រូវតែទៅមុខហើយខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានជោគជ័យណាមួយទៀតខ្ញុំមានបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយគឺជាមនុស្សដែលមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយខ្ញុំធ្វើអីអត់ងាយបោះបង់ទេចាតាំងពីក្មេងមកគឺបែបហ្នឹងបើថាខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើអីហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចទោះតែបានសម្រេចទៅខ្ញុំឈប់ហើយការដែលខ្ញុំមិនបោះបង់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរទៅកាន់ស្ត្រីតំបន់របស់ខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំសួរថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យទីផ្សារផលិតផលខ្មែរយើងរស់ឡើងវិញដើរឡើងវិញតើបងបងទាំងអស់គ្នាមីងអ៊ំព្រមចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំទៅដោយមិនរុញរៀនដែរឬអត់ក៏ថាឲ្យតែអ្នកគ្រូឬក៏មីអូនអាចធ្វើទៅបានពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមយ៉ាងសស្រស់ស្រាំសម្ដីរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសរសើរអ្នកត្បាញរបស់ខ្ញុំស្មោះត្រង់ណាស់អាកន្លែងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំថាទោះជាជួបឧបសគ្គមិនក្តោយខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលខ្មែររបស់យើងជាពិសេសសឹងខ្មែរហ្នឹងលក់មួយឆ្នាំ365ថ្ងៃអត់លក់តែពេលបុណ្យទេអត់លក់តែពេលរដូវកាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គឯងយើងអាចដើរមកជាមួយគ្នាបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ដល់ទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅលើវិថីមុខជំនួញផ្នែកដំបាននេះចា៎
ចាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺវាមិនងាយស្រួលទេដោយប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យជ្រាបស្រាប់ឲ្យថាសូម្បីតែយើងដឹកនាំខ្លួនឯងក៏លំបាកដែរចេះទម្រាំដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យដឹកនាំមនុស្សទៀតសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការធ្វើការរួមគ្នាការសហការគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីម្នាក់ហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយស្ត្រីហើយស្ត្រីតម្បាញហើយអ្នកខ្លះក៏អត់បានរៀនទេអ្នកខ្លះរៀនបានតិចអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះអក្សរទៀតអញ្ចឹងគឺមានការលំបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់យល់ពីគោលបំណងរួមធម្មតាទេបើសិនជាគាត់យល់ច្បាស់ពីគោលបំណងរួមទិសដៅរួមថាយើងចង់ដើរទៅកន្លែងណាជាមួយគ្នាដែលយើងជិះទូកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងចូលរួមសហការជាមួយយើងហើយអានឹងចំណុចទី1សំខាន់ទី2នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងរៀងអាទិអាទិហារៀងបបាអាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការដឹកនាំបែបសហគមន៍បានន័យថាដឹកនាំមនុស្សពេញវ័យជាងការដឹកនាំមនុស្សពេញវ័យគឺយើងតម្រូវឲ្យមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំបែបតិចរួមទាំងបែបបញ្យលណែនាំនឹងឲ្យបានច្រើនជាវិញយើងបញ្ជាគាត់ប៉ុន្តែក៏មានការដឹកនាំបែបក្តៅខ្លះដែរនៅក្នុងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដឹកនាំធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមនិងក្រមមធ្យមគឺវារៀងលំបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ការគិតរបស់គាត់ពួកគាត់នៅតែបារម្ភថាពេលណាមួយខេឡូយើងធ្វើអត់បានទៅយើងបោះបង់ពួកគាត់ចោលឬក៏យើងធ្វើអត់បានទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមុខរបររបស់គាត់នឹងវាឡើងចុះទៅគាត់អត់អាចរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងគ្រួសារគាត់បានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងនីតិដំបូងដែលខ្ញុំសិក្សាហើយខ្ញុំបាននិយាយចំពោះអ្នកដំបានរបស់ខ្ញុំរាប់សិបអ្នកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារនេះផ្ទុះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើរនៅលើផ្លូវមួយជាមួយខ្ញុំដល់ល្អប្រសើរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំបានជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយតាក់ទងទៅនឹងការលំបាកមួយចំនួនទៀតក៏វាមានដែរដូចជាបុគ្គលិកនៅផ្នែកខាងលើបុគ្គលិកផ្នែកលក់បុគ្គលិកផ្នែកការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យទីផ្សារអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំទៅរៀនជាមួយនឹងខាងជប៉ុនណាហើយខាង ASEAN SME ហ្នឹងមានសភៅមួយសរសេរថាអញ្ចឹងបញ្ហារបស់អ្នកគឺជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន ពេលដែលខ្ញុំអានឃ្លាហ្នឹងគឺវាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមែនតើហើយការពីមុនជម្រាបជូនប្រិយមិត្តផងដែរថានៅពេលដែលកៃតំបាញ់ខ្មែរចាប់ផ្ដើមដំបូងណាកៃតំបាញ់ខ្មែរគឺជាតួឯកមួយដែលអត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកច្រើនដូចគ្នាចេញមកទេពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើសឹងខ្មែរគឺមានតែកៃតំបាញ់ខ្មែរធ្វើលឿនជាងគេមុនគេពេលហ្នឹងខ្ញុំតួឯកខ្ញុំរៀងអត់សូវខ្វល់ទេអាងតែមានតែខ្លួនឯងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានដៃគូប្រកួតប្រជែងទាំងក្រៅស្រុកទាំងក្នុងស្រុកចេញមកកាន់តែច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនភ្លាមពេលហ្នឹងខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនណាគឺបាត់បង់អតិជនហើយក៏មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការប្រកួតតម្លៃដែរនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកវិធីសាស្ត្រឲ្យជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកដែលយើងកំពុងតែនៅឈរជើងនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការលំបាកនេះពេលខ្លះខ្ញុំគិតច្រើនមែនតើថាត្រូវរកវិធីសាស្ត្រថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំបានមើលឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើបញ្ហាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរកឃើញដំណោះស្រាយជាបដាព្រោះអីនៅពេលដែលមានបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំណាចាបញ្ហាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែឆ្លាតដោយសារថាខ្ញុំមានពេលវេលាយកខួរក្បាលមកប្រើហើយព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់រកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអាចឆ្លងផុតបញ្ហាហ្នឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែអាចធ្វើការងារបានល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដ3ឆ្នាំជាប់គ្នានេះគឺយើងថាទីផ្សារគឺថានៅពេលដែលបិទកម្មវិធីទាំងអស់តាមមនុស្សទិញសម្ភារៈទៅស្លៀកនៅកន្លែងណាស្លៀកជាមួយអីកម្មវិធីអីអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះប្រហែលជាប្រិយមិត្តឃើញហើយថាអាជីវកម្មភាគច្រើនដួលហើយអាជីវកម្មខ្លះបិទទាំងស្រុងអាជីវកម្មខ្លះកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលតំបានខ្មែរបុគ្គលិកនៅរក្សាដដាលការងារនៅតែធ្វើប៉ុន្តែយើងបដូរវិធីសាស្ត្រមកលើអនឡាញសឹងតែទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផលិតហើយនឹងការលក់តាមបែបថ្មីមួយទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្ញុំអាចរក្សាអតិជនដែលជាអតិជន VIP អតិជនដែលមានអតិភិបខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងការដែលគាត់មានលទ្ធភាពទិញផលិតផលខាងខ្ញុំ
អ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីដោយអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងមុខរបរកៃតម្បាញនេះមានដើមទុនត្រឹមតែជាង300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងមានភាពជឿជាក់ជាខ្លាំងដើម្បីសម្រេចជោគជ័យនៅអ្វីដែលជាក្តីសម័យរបស់អ្នកស្រីនោះចា៎
ជាទូទៅខ្ញុំឧស្សាហ៍លើបងប្អូនភាគច្រើនគាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមមុខរបរអ្វីមួយគឺយើងត្រូវតែមានដើមទុនច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដោយប្រិយមិត្តធ្លាប់ដឹងពីមុនមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ចែករំលែកដែរតែថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកៃតម្បាញខ្មែរគឺខ្ញុំផ្ដើមតែជាមួយដើមទុនជាង300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមានថវិកាតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែវាជាការធ្វើការតេស្តទីផ្សារសាកមើលថាតើខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមវាដោយវិធីណាបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិពិសេសពី3ចំណុចដែរការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដើមទុនប៉ុណ្ណេះហើយអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនឹងដំណើរការទៅមុខទី1ខ្ញុំមានភាពជាសហគ្រិនពីកំណើតផងដែររួមផ្សំនឹងការសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាអ្នករៀនបានច្រើនជាងទៅខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញទៅថាខ្លួនឯងចង់ចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយជារបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចតម្បាញខ្មែរនេះឡើងនេះជាចំណុចសំខាន់មែនតើទី2គឺខ្ញុំមានភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំមានវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំអាចស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងខ្លាំងគឺខ្ញុំអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំអាចដឹកនាំអ្នកដទៃបានថែមទៀតកាលណាយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឆន្ទៈមានកម្លាំងជំរុញចេញពីខាងក្នុងក្នុងការឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់ប្រភេទបាននេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារពីព្រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចដឹកនាំបានតែមនុស្សរៀងកម្រិតនេះឬក៏មនុស្សបែបនេះទើបចូលជាមួយខ្ញុំចុះអ្នកដឹកនាំគឺអត់និយាយអញ្ចឹងឯងអ្នកដឹកនាំមនុស្សប្រភេទណាក៏គាត់អាចដឹកនាំបានដែរយើងអាចដឹកនាំមនុស្សមិនល្អឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អហើយដឹកនាំមនុស្សល្អឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់អ្នកដឹកនាំនេះខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំមានចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយសហគមន៍ក៏បានជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅខាងលើក៏បានចំណុចពិសេសទី3ដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំជាអ្នកពូកែលក់ចាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតួនាទីរបស់នាយិការបស់ CEO របស់អ្នកដឹកនាំទៅតាមស្ថាប័នអាជីវកម្មបើសិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងជំនាញផ្នែកលក់ខ្លាំងទេគឺយើងអត់អាចដឹកនាំក្រុមការងារយើងបានទេពីព្រោះការលក់គឺជាចំណុចស្ដាប់រស់ប្រិយមិត្តដឹងហើយថាលុយជាង350ដុល្លារដែលខ្ញុំចាប់ដើមនៅក្នុងកិច្ចតម្បាញខ្មែរប្រសិនបើខ្ញុំអត់ខ្លាំងក្នុងផ្នែកលក់ទេខ្ញុំអត់អាចបង្រីកអាជីវកម្មនេះបានទេ
ចាពីដំបូងឡើយអ្នកស្រីគ្រាន់តែជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលធ្វើការអស់ប្រមាណជា10ឆ្នាំតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសាធារណៈបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីបាជាមកចាប់ធ្វើជាអ្នកជំនួញទាំងមិនមានបទពិសោធន៍អ្វីតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចតម្បាញនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែអាចធ្វើបានដោយបានដណ្ដើមពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នាំជាច្រើន អ្វីដែលទទួលបានទាំងអស់នេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎
ទោះបីសហគ្រាសកៃតម្បាញខ្មែរ KTK ដែលមានខ្ញុំជានាយកាដឹកនាំបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើនទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសួរថាគ្រប់គ្រាន់នៅសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំលោភលន់ទេចាទៅយកពានប្រមាណទៀតបើពានដល់ច្រើនហើយតាមពិតយើងអត់មានភាពអត់ខ្ចោះទេនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលឬក៏អភិវឌ្ឍទីផ្សារគឺអត់មានភាពអត់ខ្ចោះទេកាលណាយើងមានភាពអត់ខ្ចោះបានន័យថាយើងឈប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំកៃតម្បាញខ្មែរអត់ទាន់ល្អអត់ខ្ចោះទេពីព្រោះយើងត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មយើងឲ្យធំជាងនឹងបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីកម្លាំងនៃការផលិតយើងធ្វើដៃនៅពេលដែលមានការបញ្ជាទិញច្រើនក៏យើងនៅខ្វះផលិតផលលក់ជូនអតិថិជនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មខ្ញុំនៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចពង្រីកទីផ្សារនាំចេញបានតាមទៀតពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់បាននាំចេញជាលក្ខណៈធំដុំអីទៅក្រៅប្រទេសទេហេតុដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានបំណងប្រាថ្នាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតបើមានឱកាសអាចយកពានរង្វាន់ដែលអរជាងបច្ចុប្បន្ននេះធំជាងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែធ្វើហើយខ្ញុំក៏ចង់បណ្ដោះអ្នកបន្តវេនបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកបន្តវេនពីខ្ញុំជាពិសេសសហការីរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើការខ្លាំងជាងខ្ញុំថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគត
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនមិនហ៊ានចាញ់ប្រកបរបររកស៊ីឬក៏ធ្វើការងារអ្វីមួយនោះទេដោយពួកគាត់បារម្ភថាមិនអាចធ្វើបានឬមួយនៅពេលដែលធ្វើនោះទទួលបរាជ័យត្រូវទទួលការស្ដីបន្ទោសឬក៏មានការរិះគន់ពីអ្នកជុំវិញខ្លួនឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះៗក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឈពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ខ្ញុំសូមចែករំលែកជូននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្រៅប្រទេសផងដែរខ្ញុំមាន5ចំណុចចែកជូនសំខាន់សំខាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនដែលជាស្ត្រីមានភាពក្លាហានជាងមុនហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងអាចសម្រេចនូវសមិទ្ធផលតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនទី1គឺបងប្អូនស្ត្រីត្រូវតែមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងពីព្រោះការជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងនេះមួយគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យមានការជឿជាក់មកលើខ្លួនយើងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើយើងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេយើងអត់អាចទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាបានទេពីព្រោះយើងនៅមានភាពភ័យខ្លាចចំណុចសំខាន់ទី2គឺបងប្អូនស្ត្រីត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមទៀតការអភិវឌ្ឍខ្លួនសម័យនេះគឺងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដោយសារយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរៀនតាមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាអានសៀវភៅបន្ថែមស្ដាប់ YouTube ឬក៏យើងអាចរៀនស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Google ឥឡូវនេះដោយសម័យ AI យើងអាចសួរ AI បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងអ្វីមួយជាពិសេសគឺយើងបន្តហាត់រៀនពីកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែលយើងហៅថាស្វ័យសិក្សានឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងខួរក្បាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្រេបយកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីយកមកអនុវត្តពីព្រោះមានឃ្លាមួយដែលគេនិយាយថាធ្វើរឿងដែលអ្នកភ័យខ្លាចឲ្យបានមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃបានន័យថាយើងត្រូវតែសាកល្បងធ្វើអ្វីដែលថ្មីដែលជួយឲ្យយើងនឹងមានភាពរីកចម្រើនជាងពីម្សិលមិញយើងអត់ត្រូវនៅដដែលទេនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួន
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីចេនសុភីបដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងអ្នកស្រីចេនសុភីបដែលជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសកៃតម្បាញខ្មែរ KTK លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.